Gepleyen Azatly Radio. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 27-nji dekabry. Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen men Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň köpüsinde iňeji toparlara sanjym edilip başlanmagy bilen Ýewropada koronavirus ýokanjyna garşy köpçülükleýin sanjym programmalary resmi taýdan işe girdildi. 27 dekabr 27 agdaly Birleşikde wi güni, ýagny ýeňiş güni diýip bilinýär. Ýewropadaky ýurtlar bir günden 2 dozaly Pfizer BioNTech sanjymlarynyň yüklerini kabul ettiler. Çekiyanın Premier Ministri Andrei Babiş bu sancımı ilkinci ol Praga'daki Harvuk Edelhan'a dalli. Dün Avrupa Birleşiginden gelen sancım bizim adat durmuşumuzu dolanmamız için bir umut deyip Babiş sancımını almadan ön Milli Televizyonda verilen beyanatını aittı. Sancımın korkusuzluğuna ve neticeliğine olan halk anamını yokorlandırmak maksadı bilen televizyonda sancım alışı görkollen siyasetçilerin arasında Slovakya'nın prezidenti Zuzana Kaputova ve Bulgaria'nın sağlık ministri Kostadin Angelov hem var. Siyasetçiler ve bilermenler sancımın hem islevilleriyenler için el yeterli olmağının bir neçay vakt alacaktığını, şuna çinli aralıkta yüz maskalarını giymek, el arasalamak ve fizik taydan uzakluğu saklamak gal çağrıları devam ettirmenin zerurduğunu duyarlar. Kreml Rus prezidenti Vladimir Putin'in şül biznes liderlerle yılın ayağını geçirilecek adatlı uçuğa katlaşmayacaktığını haber verdi. Kremlin Medvedev sekretari Dmitri Peskov 27 dekabrda adatça her yıl täze yıl bayramçılığının öňü sirasında geçirilýän duşuň bu ýyl geçirilmejekdigini aýtdy. Ýönül munyň sebäbini aýtmady. Ortiýetin senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň başlygy Aleksandr Shokhin aýyň başyny bu duşuň 25-nji dekabrdan soň geçirilejekdigini aýtdy. Şu ýyl Putin her ýylda televizion ýarkaly geçirýän gönüllüýine soraw jogap sesiýasyny hem goýup bolsun etdi. 27-nji dekabrda Bişkekde ýekşenbi güni adat bolan kanunlylyk üçin ýörüş geçirildi. Oňa gatnaşçylar ýurtda hökümetiň görnüşini keskitlemek üçin referendum geçirilmegine garşykýarlar. Baştan başla hereket tarapından başlanan çara gatnaşçılar adat dolşu ýaly günörtan Bişkek demir ýol mendilinin goloýundaky lineýneye we erkinlik köçelerinin kesişýän yerine toplanýarlar. Soňralar plakatlary we şygarlary bilen Alatu merkezi meýdançasyna çykdylar. Olaryň çykyşlarından gelip çykýan umumy many ýygnananlaryň ählisiniň ýurdun konstitusiýasyna girilen üýtgetmeleri. Ýurtda awtoritar dolanyşyň döredilmegine we häkimiýetiň bir elle jemlenmegine garşy çykýanlygyny görkezýär. Indi 8 hepde bäri paýtagtda şeýle mazmunly parahatçylykly ýörüş geçirilýär. Aktivistlerin aytmaklarına göre olar her yegşenme günü yürüyüş edip yurdun hakimiyetlerinin öz fikirlerini dinlemeğini kazanmaya çalışıyorlar. Kırgızistan'ın hükümetin görünüşünü çalışmak koyunca planlaştırılan referendum 2021 yılın 10. yanvarına geçirilecek prezident saylovları bilen bir gününe geçirirler. Köpçülüklüğün ses verişlikte rayetler prezident ya da parlament dolanırışı görünüşlerinin kaysını sayılıyarsınız diyen soruları cevap vermeli olurlar. Çeçen hakimiyetleri yurdun gününe oranına akıbrovada büccet seri iştesine vurulan iki katlı spor toplumuna Ramzan Kadirov'un 15 yaşlı oğlu Ahmet'in adını aktı. Ahmet Kadirov, Ahmet Sögöş Kulubu'nun uçurumu. Oleyem halkara yarışlarına katnaşmağı başardı ve yekeci de yenilen gedeği bormadı. Sportlen profesyonel derecede meşgullanmağından başka, Ahmet dini hem öğreniyer ve okullarına en yukarı neticeleri korkuyor. Oleyem den doğuşlar için görevli oluyor deyip telekanalın sözcüyetini gurrun veriliyor. 2016 yılın Aktavra ayında Grozny'na geçirilen MMA Garşık Sögöş Sunuatı yarışına 10 yaşlı Ahmet Kadirov'un ve onun doğanlarının katnaşmağı Rus sportuna kalmağarlar ötti. Bu yarıştaki tutuluşuklar Ortiyet'in MMA Birleşiginin prezidenti Fyodor Yemelyanenko tarafından tankıyt edildi. Sondan sonra ona köp hayvat atıldı. Onun izni olsa Moskva'da hücum edildi. Tepleyer Adatlı Radyeti. Kepdanyň jemininiň leýardyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyny iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny marly dinanlar döwletden kömek gözläp, üýüşüp häkimlige bartýan atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Aşgabatda COVID-19-dan ýogulan türk diplomatynyň aýaly prokuratura şikayet edýär. COVID-19 Aşgabatyň hastahanasy näsaglardan doğruly bayramarly mollumlara jerime salynýar. Aşgabatyň häkimetleri ýene bir sebepde jaýlary ýumurmaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň ilaty keserleýär. Karantin çäklendirmeleri ýene güýçlendirilýär diýen atlan çap edilen habarlar bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. İşsizlik